្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ13កើតខែកដិកឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាគឺសករាជ2018នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចមានបញ្ហាធំនឹងអន្តរជាតិទើបប្រញាប់បំភ្លឺជំវិញព័ត៌មានការដាក់មូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យខ្លាចសម្ពាធពីអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់របបដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនមានស្ថិរភាពទើបបានជាប្រញាប់បំភ្លឺទៅអាមេរិកករណីការដាក់មូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជានោះអ្នកវិភាគបន្ថែមទៀតថានេះទំនងជារឿងពិតបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិកម្មមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនអះអាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាថាកម្ពុជាគ្មានមូលដ្ឋានទីហ៊ានបរទេសបោះទីតាំងណាមួយនៅឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាគ្រាន់តែជាលេសបិទបាំងការពិតដើម្បីកុំឲ្យមានសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាស៊ានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអន្តរជាតិមិនជឿលោកហ៊ុនសែនអះអាងនោះទេព្រោះអន្តរជាតិមានតម្រុយច្បាស់លាស់ហើយបានអាមេរិកនិងប្រទេសអាស៊ានខ្វល់ខ្វាយលើមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននេះចំណែកអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់លើកឡើងថាជារឿយៗរបបលោកហ៊ុនសែនតែងធ្វើការបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនមានការស្រាវជ្រាវដើម្បីរកការពិតនោះទេដូចជារបាយការណ៍រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចូលមាសរាប់តោនមកកម្ពុជាជាដើមអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមទៀតថាព័ត៌មាននេះសាធារណជនកំពុងចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជាការដាក់សម្ពាធលើរបបហ៊ុនសែនទៀតផងព្រោះជាព័ត៌មានអាចជឿទុកចិត្តបានកញ្ញាបន្ថែមទៀតថាការដាក់ទីតាំងយោធាបរទេសនេះប្រសិនបើមិនមានសំតោប្រសិនបើមានមែននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសសេរីលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធចំពោះព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្មីនេះថាកម្ពុជាកំពុងសម្រួលឲ្យមានទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅខេត្តកោះកុងនោះគឺជារឿងមិនពិតឡើយបរិះមានអំណាចលេខ1នៅកម្ពុជារូបនេះអះអាងទៀតថាទីហ៊ានបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានតែការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានឹងជាទាហានមានជំនាញមកបង្រៀននិងរៀនបច្ចេកទេសពីកម្ពុជាដោយមិនមានទីតាំងកងទ័ពរបស់ប្រទេសណាមួយនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតថាកងទ័ពកម្ពុជាដាច់ខាតមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសណាទាំងអស់លើកលែងតែចូលរួមក្នុងកិច្ចការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះបដកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដោយសារការពីថ្មីនេះសារព័ត៌មាន The Asia Times បានចុះផ្សាយអំពីក្តីកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកដែលកម្ពុជាអាចក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយដោយសារតែកម្ពុជាងាកទៅរកចិនខ្លាំងនិងដោយឥតងាករេតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅចិនជាង 45,000 ហិកតារយៈពេល99ឆ្នាំនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីចិនសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលអាចឲ្យកប៉ាល់ចម្បាំងចិនចូលចតបានសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក John Sullivan បានជួបលោកប្រាក់សុខុនក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី33នៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីជជែកពីបញ្ហានេះផងដែរលោក John Sullivan ប្រមានថាទំនាក់ទំនងការទូតខ្មែរនិងអាមេរិកនឹងមិនប្រសើរឡើយប្រសិនបើចិនបានដាក់មូលដ្ឋាននាវានៅកម្ពុជាមែននោះប៉ុន្តែលោកប្រាក់សុខុនអះអាងថាកម្ពុជាមិនរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសលើទឹកដីខ្លួននោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាអាមេរិកនិងសហគមន៍អាស៊ានព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាជាពិសេសព័ត៌មានសំកំពង់ផែដ៏ធំដាក់មូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅខេត្តកោះកុងលោកថាមូលដ្ឋានយោធានេះជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយចិនมันមានស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមព្រោះប្រទេសទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកលោកកឹមសុខថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចបញ្ហានេះនាំឲ្យកាន់តែរីកធំរហូតដល់ពលរដ្ឋងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិស្រាប់ដោយសារការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះបានជាលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់ផ្ញើសារទៅអាមេរិកដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យបានយូរអង្វែងទៅមុខទៀតជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនអ្នកចូលមកជំរំធ្វើស្រែនៅព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងពលរដ្ឋនៅព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាចូលមកបោះជំរំធ្វើស្រែនៅលើដីខ្មែរជាប់ព្រំដែនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដោយមិនមានអាជ្ញាធរណាមានវិធានការទប់ស្កាត់ចំពោះរឿងនេះនៅឡើយទេពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភការបោះជំរំយូរទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីនៅតាមព្រំដែនខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងលោកខុតថៃហេងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាថាជនជាតិវៀតណាមចូលមកបោះជំរំបានដោយសារមេឃុំចន្ទ្រានិងមន្ត្រីមានអំណាចនៅព្រំដែនមួយចំនួនទៀតបានជួលដីឲ្យវៀតណាមចូលមកធ្វើស្រែពលរដ្ឋរូបនេះបន្តទៀតថាជនជាតិវៀតណាមចំនួន12គ្រួសារចូលមកបោះតង់ស្នាក់នៅចម្ងាយប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ200នៅក្នុងភូមិតែងម៉ៅគោកតែកនិងភូមិចន្ទ្រាឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមេឃុំចន្ទ្រាលោកសុកស៊ីថាបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋនេះថាមិនមែនជារឿងពិតនោះទេព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃពលរដ្ឋឈប់ជួលដីឲ្យវៀតណាមចូលមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាបោះតង់ស្នាក់នៅដូចជានៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដើម្បីធ្វើស្រែនៅលើដីខ្មែរដែលពួកគេបានជួលដោយកាលពីមុនដែរចំណែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតពូប៉ិនរ័ត្នមានប្រសាសន៍ថាលោកពំបានដឹងចំពោះការជួលដីនៅព្រំដែនស្រុកចន្ទ្រានោះទេប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមធ្លាប់ចូលមកជួលដីពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តនេះជាច្រើនកន្លែងហើយបានធ្វើខ្ទមចាំស្រែរបស់ពួកគេជាហោហែទៀតផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះអះអាងទៀតថាបើទោះបីជាមានការចូលមកបោះជំរំដូច្នេះក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចយកដីខ្មែរបានដែរព្រោះការជួលភាគច្រើនមានធ្វើកិច្ចសន្យាជួលដីពីអាជ្ញាធរដែនដីដោយមានកំណត់រយៈពេលច្បាស់លាស់លោកបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភអាចមកដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរខេត្តឬមកទាក់ទងការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តដើម្បីជួយរៀបចំសំណុំរឿងប្តឹងទៅអាជ្ញាធរខេត្តបានកន្លងមកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសောខេងបានចេញបញ្ជាហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋជួលដីតាមព្រំដែនទៅឲ្យបរទេសនោះទេទោះបីក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋហាក់គ្មានជំនឿនឹងបាត់បញ្ជានេះទេព្រោះដីនៅជាប់ព្រំដែនទាំងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនៅតែមានអ្នកជួលដីឲ្យបរទេសយកទៅធ្វើសកម្មយកទៅធ្វើកសិកម្មដដែលហើយគ្មានអាជ្ញាធរណាចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេលោកខុនថៃហេងអះអាងថាសប្តាហ៍ដីខ្មែរនៅស្រុកចន្ទ្រាចំនួនជាង400ហិកតាហើយដែលជាជនជាតិវៀតណាមបានជួលយកទៅធ្វើស្រែហើយនោះ ក្នុងនោះមានដីមេឃុំរបស់មេឃុំចន្ទ្រាផ្ទាល់ប្រហែល40ហិកតាដែររបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយភាគីថៃអំពីការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាក្រសួងការងារក្រសួងការបរទេសនិងស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃកំពុងជួបជជែកជាមួយភាគីថៃដើម្បីសម្របសម្រួលករណីការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរតែកំពុងធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអញ្ញាធម៌បានរំលោភសិទ្ធិពលករខ្មែរដោយការចាប់បញ្ជូនពួកគេមកកម្ពុជាវិញធ្វើឲ្យគ្មានស្តង់ដារដោយសារចាប់ពួកគេដាក់ក្នុងទ្រុងដូចសត្វធាតុលោកផៃស៊ីផានអាយអាស៊ីសេរីដឹងថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាថាទន្ទឹមនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាពលករនេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏កំពុងស្វែងរកចាប់មេខ្យល់ដែលនាំពលករទៅធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅថៃផងដែរព្រោះក្រុមមេខ្យល់នេះគឺជាប្រភពនាំពលករទៅធ្វើការងារខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថារបបលោកកំពុងព្យាយាមប្រែក្លាយពលករធ្វើការងារនៅថៃខុសច្បាប់ឲ្យស្របច្បាប់វិញមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាស្នើសុំថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានិងថៃត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពលករអាចស្នើសុំឯកសារស្របច្បាប់លោកទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំកន្លែងធ្វើឯកសារឲ្យមានសេវាកម្មល្អគ្មានអំពើពុករលួយឬក៏គ្មានអ្នករត់ការខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេថៃរពន្ធអ្នកកំពុងសម្រុកចោះចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅខុសច្បាប់លើទឹកដីថៃដល់កន្លែងពួកគេស្នាក់នៅកន្លែងពួកគេធ្វើការនិងទីកន្លែងដែលមានពលករខ្មែរក្នុងយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនដើម្បីសេចក្តីសុខពលរដ្ឋថៃអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់មានតួលេខពលករខ្មែរទៅចាប់ខ្លួនសរុបនៅឡើយទេប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានបង្ហាញរបាយការណ៍រយៈពេល10ខែឆ្នាំ2018នេះថាសមត្ថកិច្ចថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត73,000នាក់របាយការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃកិត្តិត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018នេះបង្ហាញថាពលករខ្មែរ 1,500,000 នាក់កំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងនោះមានពលករស្របច្បាប់តែជាង 500,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះសាសាឡាជាច្រើនអ្នកនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំពលចំណីអាហារបញ្ជូនទៅសង្គមបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យសិស្សបឋមសិក្សាទន្លេបាត់ឃុំទន្លេបាត់សុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន40នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយសង្ស័យថាពុលចំណីអាហារលក់នៅក្នុងសាលារៀននៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមេឃុំទន្លេបិទ្ធលោកផិនឈុនមានប្រសាសន៍ថាកុមារទាំងនោះបានហូបចំណីអាហាររបស់គ្រូម្នាក់ដែលបានដាក់លក់នៅក្នុងសាលាក្រោយមកសាប់តែមានអាការៈវិលមុខនិងក្អួតចង្អោហើយទន់ដៃទន់ជើងតែម្ដងលោកផិនឈុនបន្ថែមទៀតថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនចំណីអាហារនិងទឹកក្រូចដែលក្មេងផឹកនៅទៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើកសលវិច័យរកមូលហេតុនៃការពុលនេះរីឯកុមារដែលពុលទាំង40នាក់នោះមួយចំនួនធំបានដឹងខ្លួនហើយប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យមិនទាន់ឲ្យចេញទៅផ្ទះនៅឡើយទេក្នុងនោះមាន2អ្នកធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅល្ងាចនៅម៉ោង6ល្ងាចពួកគេកំពុងសម្រាកជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យកូម៉ានៅខេត្តកំពង់ចាមនៅឡើយដំណាំស្រូវពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ចាមរាប់រយហិកតាប្រឈមការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរព្រោះខ្វះទឹកស្រោចស្រពកសិកររស់នៅស្រុកប្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមកំពុងព្រួយបារម្ភថាដំណាំស្រូវរបស់ពួកគេរាប់សិបហិកតានឹងប្រឈមការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបើសិនគ្មានទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់ពលរដ្ឋលើកឡើងថាតំបន់របស់ពួកគេរស់នៅមានប្រភពទឹកដើម្បីជួយសង្គ្រោះដំណាំស្រូវដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបង្ហូរទឹកមកជួយសុបស្រាប់ឲ្យទាន់ពេលវេលាទេបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវរបស់ពលរដ្ឋប្រឈមការខូចខាតកសិករលើកឡើងថាដោយសារការយឺតយូររបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោម បណ្ដាលឲ្យដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់រងការខូចខាតព្រោះគ្មានទឹកជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលកសិករស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសេចក្តីសម្រេចក្នុងការបញ្ចូលទឹកដើម្បីជួយពលរដ្ឋឲ្យដោយមិនបាច់ត្រូវតែឆ្លងយោបល់ពីថ្នាក់លើគ្រប់រឿងពេកនោះទេពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមម្នាក់លោកម៉ាចត្រាឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាថាលោកនឹងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតកំពុងប្រួយបារម្ភពីបញ្ហាកង្វះទឹកនៅទីនេះលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានលទ្ធភាពជួយសង្គ្រោះស្រូវរបស់ពលរដ្ឋទាន់ពេលប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានអើពើជួយសង្គ្រោះឡើយចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពឲ្យដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអាកាសធាតុប្រែប្រួលនិងគ្មានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ជាហេតុធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវរបស់លោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរាប់រយហិកតាត្រូវស្កកខូចលោកថានៅពេលនេះក្រុមពលរដ្ឋបានបូមទឹកពីអណ្ដូងយកទៅសុចសពដំណាំស្រូវរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមិនអាចជួយបានគ្រប់គ្រាន់ឡើយលោកស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរជួយបូមទឹកឬបង្ហូរទឹកពីប្រភពទឹកដែលមានឈ្មោះថាទឹកឆាពលរដ្ឋដដាលអះអាងថាទឹកឆាជាប្រភពទឹកមួយដែលអាចជួយសង្គ្រោះស្រូវរបស់ពលរដ្ឋបានអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកគួចចម្រើនបានទេចំពោះការលើកឡើងពីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋក្នុងការខ្វះទឹកគត់គង់ដំណាំបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាក្រៅពីពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ចាមជួបបញ្ហាទឹកខ្វះទឹកស្រោចស្រពដំណាំស្រូវអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានប្រមាណថាដំណាំស្រូវជាង10ខេត្តនឹងប្រឈមការខូចខាតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកែវវីនិយាយថាចុងរដូវវស្សានេះអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលឡើងកម្ដៅភ្លាមៗតែធ្វើឲ្យមានការរីងហួតទឹកពីបឹងបួរយ៉ាងឆាប់រហ័សបង្កឲ្យផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករសរុបចិត្ត20,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តចំនួន13ប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះទឹកស្រោចស្រពក្នុងនោះខេត្តកំពង់ចាមរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេគឺខូចដំណាំស្រូវរហូតដល់ទៅទំហំ 9,000 ហិកតាបន្ទាប់មកខេត្តបាត់ដំបងត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ធំអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC លោកថេងសាវឿនដែលធ្វើការងារតាក់ទងវិស័យកសិកម្មផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមការខូចខាតដំណាំដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតដោយត្រូវធ្វើនយោបាយទឹកឬប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងទម្លាក់ថវិកាមកមូលដ្ឋានដើម្បីជួយសង្គ្រោះកសិករនិងរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅតាមមូលដ្ឋានជាងនេះទៅទៀតលោកស្នើសុំទៅរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការចាក់ដីលុបបឹងប្រែកឬអូធម្មជាតិរបស់ក្រុមឈ្មួញយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដើម្បីធានាថាបឹងប្រែកអូឬស្រះធម្មជាតិទាំងនោះអាចផ្ទុកទឹកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ស្រោចស្រពលើដំណាំកសិកម្មរបស់កសិករលោកកៅវីអះអាងថាក្រសួងធនធានទឹកនិងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តជួបបញ្ហាខ្វះខាតទឹកកំពុងបន្តជីកស្ដារប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនិងបូមទឹកពីស្ដាងពីអាងស្តុកទឹកធំៗដើម្បីនាំទឹកទៅជួយសង្គ្រោះដំណាំស្រូវដែលកំពុងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតទាំងនោះទោះមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញដំណោះស្រាយបែបនេះក្តីប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារវិស័យកសិកម្មរិះគន់របបនេះថាអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនៅឡើយសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមទៀតថានៅរដូវវស្សាគឺកសិករជួបបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ហើយនៅរដូវប្រាំងកសិករត្រូវជួបបញ្ហាខ្វះទឹកស្រោចស្រពដំណាំចាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីអ្នកវិភាគនៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រមាណថានយោបាយអែបអបចិនកុម្មុយនីសធ្វើឲ្យកម្ពុជាឯកោលើឆាកអន្តរជាតិដោយលោកមុងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជានិងប្រមាណថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែជាប់ផងខ្លួនកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ចិនដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនប៉ុន្តែនាំឲ្យអន្តរាយដល់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកវិភាគអំពាវនាវឲ្យអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យខំប្រឹងតស៊ូបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកវិភាគនិងអ្នកសិក្សាសង្គមលោកកឹមសុខលើកឡើងថាការដែលរបបលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងទៅអាចអបចិនដើម្បីឲ្យជួយគ្រប់គ្រងនឹងការពីអំណាចមិនស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដែលបានមកពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាការនាំទុកមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលលោកបន្តទៀតថ រដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់និងមិនអាចទទួលយកបានលោកកឹមសុខបន្តថាអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើនោះគឺបំរើតែបកពួកនិងក្រុមរបស់ខ្លួនដែលប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាជាអាណាចក្រគ្រួសារនិងបកពួកនិយមផ្ដាច់មុខដែលពិបាកឲ្យអ្នកដទៃចូលចោះ
ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រយោជន៍សង្គមបរិស្ថានអីជាដើមត្រូវគេយកទៅជន់ឈ្លីហើយបំរើតែប្រយោជន៍ក្រុមបុគ្គលអ្វីខ្លាយទៅជាទំនាស់រវាងក្រុមលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងគោលការណ៍ជាអន្តរជាតិដែលគេមិនអាចលូកដៃធ្វើទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងក្រុមលោកហ៊ុនសែន
លោកកឹមសុខប្រមានថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសឯកោទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអន្តរជាតិទាំងមូលដោយសារតែនយោបាយបញ្ច្រាស់ទិសសប្តាហ៍នេះស្ថានភាពបែបនេះវាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតប្រយោជន៍និងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងពេញទំហឹងដោយសារតែរបបនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាកន្លែងមិនអំណោយផលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អផ្នែកវិស័យវិនិយោគជាអន្តរជាតិ
ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រទេសយើងមិនត្រឹមតែបាត់បង់ត្រឹមតែវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្ណឹងទេនឹងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជាតិទាំងមូលកម្ពុជាយើងអាចនៅសល់តែត្រឹមតែឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាទេប្រយោជន៍ទាំងដែនសមុទ្រការវិនិយោគផ្សេងៗគឺធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនឹងយួនដែលចាំបើកនឹងទាញផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងឯង
ប្រតិកម្មរបស់លោកកឹមសុខធ្វើឡើងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើននិងសហគមន៍អន្តរជាតិផងកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអតិពលចិននេះបង្កជាក្តីកង្វល់ដល់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរសារព័ត៌មាន The Asia Times ចុះផ្សាយអំពីក្តីកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកដែលកម្ពុជាអាចក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយដោយសារតែកម្ពុជាងាកទៅរកចិនខ្លាំងនិងឥតងាករេតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានទៅចិនជាង 45,000 ហិកតារយៈពេល99ឆ្នាំនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីចិនសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលអាចឲ្យកប៉ាល់ចម្បាំងចិនចូលចតបានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាគ្មានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជានោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធានោះឡើយចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក៏បានច្រានចោលព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជារៀបចំមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកោះកុងនោះដែរលោកប្រាក់សុខុនហៅព័ត៌មានទាំងនោះថាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមដោយសារការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលនៃការវិនិយោគចិននៅតំបន់ទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខចាត់ទុកការបកស្រាយរបស់ស្ថាប័នធំៗរបស់របបលោកហ៊ុនសែនទាំងនេះថាគ្រាន់តែជាលេសដោះសារការពៀយករួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថារូបភាពនៃការវិនិយោគលើដីសម្បត្តិបែបនេះជាលំនាំដដែលដដែលកើតមាននៅទីផ្សេងដែរដែលពិភពលោកដឹងច្បាស់អំពីមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងការឈ្លៀតយកមូលដ្ឋាននោះជាមូលដ្ឋានទ័ពក្នុងពេលចាំបាច់ណាមួយទៅថ្ងៃអនាគត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើនយោបាយរបៀបខុបខិតគ្នាជាមួយចិនស្ងាត់ស្ងាត់របៀបប្រើដីសម្បត្តិពិតមែនវាមិនមែនចែងអំពីការដឹកនាំកងទ័ពឬអាវុធមកក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរបៀបនៃការធ្វើនយោបាយដែលអត់តម្លាសម្រាប់ពលរដ្ឋឯងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីទំនោរមិនចេះទទួលខុសត្រូវជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាសមាជិកក្នុងអង្គការក្នុងតំបន់
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Sullivan បានជួបលោកប្រាក់សុខុននៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី33នៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីជជែកពីបញ្ហាផែសម្រាប់នាវាចិននោះផងដែរលោកថាទំនាក់ទំនងខ្មែរនិងអាមេរិកនឹងមិនប្រសើរទេប្រសិនបើព័ត៌មាននេះជាការពិត ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាក់សុខុនអះអាងថាកម្ពុជាមិនរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសលើទឹកដីខ្លួននោះទេ ក៏ប៉ុន្តែអតីតប្រធានគណៈប្រឹក្សាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្រោមអាណានិគមនិយមចិននិងវៀតណាមទៅហើយលោកសំរាំងស៊ីសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាថាលោកហ៊ុនសែនបានពុះជ្រៀតប្រទេសកម្ពុជាឲ្យយួនមួយផ្នែកនិងឲ្យចិនមួយផ្នែក លោកបន្តថាពេលនេះខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តស្វាយរៀងមួយផ្នែកធំបានក្លាយទៅជាដែនអាណានិគមនិយមរបស់ប្រទេសវៀតណាមទៅហើយទន្ទឹមគ្នានេះខេត្តប្រស័យអនុនិងខេត្តកោះកុងកំពុងតែក្លាយទៅជាដែនអាណានិគមនិយមរបស់ប្រទេសចិនលោកសំរងស៊ីថារបបលោកហ៊ុនសែនអសមត្ថភាពពុករលួយនិងកញ្ជើធ្លុបែបនេះច្បាស់ជាដួលរលំបើគ្មានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីចិន លោកថានយោបាយលោកហ៊ុនសែនគឺយកលុយចិនប្តូរជាមួយទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះទាំងចំពោះយួននិងទាំងចំពោះចិនលោកហ៊ុនសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាំងតែពីក្រុមហ៊ុនចិនឆៃណាឈានជិន Union Development Group ទទួលបានដីសម្បត្តិដែលគ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែ20%នៃឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ2008មកបញ្ហារំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋបានក្លាយជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរហូតដល់បច្ចុប្បន្នផងដែរ បញ្ហាអធិពលចិនកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏ក្លាយជាក្តីកង្វល់ធំសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប្រការនេះធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសៀនឡុងប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនិងតម្រូវឲ្យសមាជិកអាស៊ានជ្រើសរើសផ្លូវដើរមួយដែលត្រូវចាប់យកចិនឬយកអាមេរិក ថ្លែងនៅក្នុងពេលបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាលោកលីសៀនឡុងថាកាលៈទេសៈនេះនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានដែលប្រទេសអាស៊ានត្រូវបង្ខំចិត្តសម្រេចជ្រើសរើសមួយអត់មួយបញ្ហានេះគឺកើតឡើងដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិន នាយកប្រតិបត្តិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ឯណោះប្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនថាការផ្ដិចផ្ដួលវាសនាប្រទេសជាតិទៅលើចិនកុម្មុយនីស្ត្ខ្លាំងដោយសព្ទថ្ងៃនេះគឺនឹងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការមិនទទួលសាទរទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ
It won't be accepted by Cambodians. We see a huge backlash in Cambodia against China right now. Lots and lots of complaints.
ដូចយើងឃើញសាប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានចំពោះឥទ្ធិពលចិននោះទេ ពលរដ្ឋរអ៊ូរទាំអត់ស្រាក់ស្រានទេជំនាញបញ្ហានេះ មិនមែនតែរិះសាមញ្ញទេដែលមិនពេញចិត្ត សូម្បីតែមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏មិនពេញចិត្តដែរ ឧទាហរណ៍ដូចជាករណីបញ្ហាបង្កដោយជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុជាដើម
កម្ពុជាធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រពឹងបរទេសផ្កាប់មុខនិងធ្លាក់ផុងខ្លួនជួបបញ្ហាជាយថាហេតុដូចជាពឹងចិនវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនអាចពឹងចិនបានតែមួយរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែមិនអាចពឹងចិនបានជារៀងរហូតនោះទេព្រោះចិនថ្ងៃណាមួយនឹងលែងចាប់អារម្មណ៍កម្ពុជាមិនយូរមិនឆាប់ របបលោកហ៊ុនសែននឹងអស់ខ្យល់បើមិនរិះរកវិធានការចាប់យកប្រទេសលោកសេរីជាដៃគូតាមរយៈការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេ
777 Espresso ជា គ្រាប់ កាហ្វេ នីង ថ្មី យ៉ាង ល្អ តាម លក្ខណៈ មក ចត់ នៅ ក្នុង ប្រទេស New Zealand ដោយ ប្រើ គ្រាប់ កាហ្វេ ពី ចម្ការ មាន គុណភាព ខ្ពស់ នីង មាន រសជាតិ ជា ទី ពេញ ចិត្ត ក្លិន ឈ្ងុយ ឈ្ងប់ យ៉ាង ពិសេស 777 Espresso មាន លក់ ជា ដុំ បើ ត្រូវ ការ ច្រើន ប្រចាំ ខែ យើង នឹង ជូន ម៉ាស៊ីន ឆុង កាហ្វេ ដោយ មិន គិត ថ្លៃ សូម បងប្អូន ហាង កាហ្វេ bakery ភោជនីយដ្ឋាន អញ្ជើញ សា អញ្ជើញ ជាវ កាហ្វេ 777 Espresso របស់ យើង ខ្ញុំ សូម តំណាក់ តំណង មក លេខ ទូរស័ព្ទ 021-456-9994 ខ្ញុំ បាទ សេម រស់ សូម អរគុណ ទុក ជា មុន
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ ជា ទី មេត្រី បងប្អូន ទើប តែ បាន ស្ដាប់ ព័ត៌មាន ពី ប្រទេស កម្ពុជា តែ នាង ខ្ញុំ ដក ស្រង់ ចេញ ពី វិទ្យុ អាស៊ី សេរី ហើយ ជា បន្ត ទៅ ទៀត នេះ នាង ខ្ញុំ សូម ជូន ព័ត៌មាន នៅ ក្នុង ប្រទេស New Zealand រដ្ឋាភិបាល បង្ហាញ គម្រោង ក្នុង ការ រៀបចំ ឲ្យ គ្រូ បង្រៀន ថ្នាក់ មត្តេយ្យ សិក្សា ឲ្យ បាន 10% សំទោស ឲ្យ បាន 100% រដ្ឋាភិបាល បាន ធ្វើ ការ បង្ហាញ នៅ គម្រោង របស់ ខ្លួន សម្រាប់ ការ អប់រំ នៅ មត្តេយ្យ សិក្សា ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ មាន បុគ្គលិក សិក្សា 100% ពេញ ពិសេស គ្រូ មាន សមត្ថភាព បើ ទោះ បី ជា បច្ចុប្បន្ន មាន ស្ថានភាព កង្វះ ខាត ធ្ងន់ ធ្ងរ ក៏ ដោយ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង អប់រំ លោក Chris Hipkin បាន បញ្ជាក់ ថា សំណើ ដល់ ចាំបាច់ បំផុត ក្នុង រយៈ ពេល 10 ឆ្នាំ ទៀត ដើម្បី ពង្រឹង វិស័យ នានា ពិសេស ធ្វើ ការ ពិនិត្យ តាម ដាន ឲ្យ បាន ដិត ដល់ ចំពោះ ការ បង្រៀន ទាំង កុមារ និង មនុស្ស ពេញ វ័យ ការ ចូល រៀន នៅ មត្តេយ្យ សិក្សា មាន ការ កើន ឡើង ច្រើន ក្នុង ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ប៉ុន្តែ វា មិន មែន មាន ន័យ ថា ក្មេងៗ ជា សិស្សានុ សិស្ស បាន ទទួល ឱកាស ក្នុង ការ សិក្សា ប្រកប ដោយ គុណភាព ខ្ពស់ រួច ហើយ គម្រោង របស់ រដ្ឋាភិបាល ជា វិថី មួយ សម្រាប់ ពង្រឹង និង អភិវឌ្ឍ វិស័យ សិក្សា ថ្នាក់ ដំបូង ក្នុង រយៈ ពេល 10 ឆ្នាំ ទៅ មុខ ដើម្បី ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ ក្មេងៗ កាន់ តែ ទទួល បាន ការ អប់រំ កាន់ តែ ល្អ ជើង ហោះ ហើរ ចំនួន 5 ត្រូវ បាន ពន្យារ ពេល ដោយ សារ តែ មាន យន្ត ហោះ drone ហោះ ក្បែរ កន្លែង តារាង យន្ត ហោះ ចាំ ហើយ ណា ជើង ហោះ ហើរ ចំនួន 10 ត្រូវ បាន ពន្យារ ពេល កាល ពី ថ្ងៃ អាទិត្យ កន្លង ទៅ ដោយ សារ មាន យន្ត ហោះ drone បាន ហោះ ចូល ក្នុង ប្រលាន យន្ត ហោះ Wellington នៅ ប្រមាណ នៅ ម៉ោង ប្រមាណ 6:30 នាទី ល្ងាច ថ្ងៃ អាទិត្យ មាន យន្ត ហោះ drone មួយ គ្រឿង បាន ហោះ ចូល ប្រលាន ក្នុង កម្ពស់ ប្រមាណ 200 ម៉ែត្រ គឺ នៅ គៀក នឹង ផ្លូវ រត់ របស់ យន្ត ហោះ អ្នកនាំ ពាក្យ អាកាសចរ បាន បញ្ជាក់ ថា វាពិត ជា នៅ ចិត្ត នឹង កន្លែង ហោះ ហើរ ណាស់ ដូច្នេះ យើង ត្រូវ ផ្អាក ការ ហោះ ហើរ បន្តិច សិន ប៉ូលីស កំពុង ស្វែង រក មុខ អ្នក ដែល បង្ហោះ drone នៅ តំបន់ ហាម ឃាត់ ដូច្នេះ តម្លៃ ជួល ផ្ទះ កើន ឡើង $20 ក្នុង មួយ សប្តាហ៍ ត្រឹម រយៈ ពេល 2 សប្តាហ៍ គណបក Labor និង គណបក National កំពុង មិន ទោស គ្នា រឿង តម្លៃ ផ្ទះ ជួល ស្នាក់ នៅ បន្ត ឡើង ថ្លៃ យ៉ាង រហ័ស តម្លៃ ផ្ទះ ជួល នៅ ទូ ទាំង ប្រទេស ជា មធ្យម បាន ឡើង ដល់ ទៅ $20 ក្នុង មួយ សប្តាហ៍ ពោល កើន ឡើង ជាង 2 ខែ មុន នេះ បើ តាម ទួល លេខ ពី ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម តម្លៃ នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ តម្លៃ ជួល ផ្ទះ កើន ឡើង ជាង $30 តាំង ពី រដ្ឋាភិបាល ចម្រុះ ដឹក នាំ គណបក Labor និង New Zealand First កាន់ អំណាច បាន 1 ឆ្នាំ ក្នុង អាណត្តិ ដឹក នាំ ដោយ រដ្ឋាភិបាល របស់ គណបក Labor តម្លៃ ជួល ផ្ទះ បាន កើន ឡើង 2.5% លឿន ជាង រដ្ឋាភិបាល ដឹក នាំ ដោយ គណបក National នេះ បើ តាម លោក ប្រធាន គណបក National លោក Simon Britt នៅ ពេល ដែល គណបក National ឈ្នះ ឆ្នោត កាល ពី ឆ្នាំ 2008 តម្លៃ ផ្ទះ មាន ចំនួន $314 ក្នុង 1 សប្តាហ៍ នៅ ត្រឹម ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ មុន តម្លៃ ផ្ទះ ឡើង ដល់ $428 កើន ឡើង ជា មធ្យម 12.62 ដុល្លារ បច្ចុប្បន្ន តម្លៃ ផ្ទះ បាន ឡើង ដល់ $448 និង ជា មធ្យម អាច $430 វា បាន កើន ឡើង $30 គណៈបក National បានបន្ទោសទៅលើការផ្លាស់ប្ដូររបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះច្បាប់នៃការជួលផ្ទះស្នាក់នៅនិងច្បាប់ស្ដីពីការវិនិយោគអចលនទ្រព្យគោលនយោបាយនេះបានបន្តិចបង្អាក់ដល់វិស័យឯកជនក្នុងការសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់ជួលដែលវាមិនអាចជៀសវាងបានសម្រាប់ការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលំនៅឋានលោក Phil Twyford បានបញ្ជាក់ថាការជួលនិងតម្លៃគឺដោយសារសម្ពាធនៃតម្រូវការមិនមែនដោយសារតម្លៃរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនោះទេមានន័យថាម្ចាស់ផ្ទះនឹងគិតប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានដោយគ្មានខ្លាចអត់មានអ្នកជួលនោះទេផ្ទុយទៅវិញមិនមែនដោយសារតម្លៃនោះទេបើតាមរបាយការណ៍របស់ Salvation Army បានបង្ហាញថាចុងក្រោយនេះតម្រូវការនៃការជួលផ្ទះបានកើនឡើងខ្ពស់វាមានកើនឡើង3ដងលឿនជាងតម្រូវការនិងចំនួនផ្ទះដែលមានកត្តានោះក៏បណ្ដាលមកពីកំណើនអ្នកអន្តោប្រវេសន៍មក New Zealand នៅតែខ្ពស់គឺប្រហែល 55,000 អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំតែយ៉ាងណាលោករដ្ឋមន្ត្រី Twyford បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមុនដឹកនាំដោយគណបក National អស់សមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិលំនៅឋានតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជួបការលំបាកនិងកំពុងដោះស្រាយយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈគោលនយោបាយ Kiwi Bill រហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋបានសាងសង់លំនៅឋានចំនួន18ហើយចំនួន447ផ្សេងទៀតកំពុងសាងសង់ជាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺសាងសង់ឲ្យបាន 1,000 ខ្នងនៅឆ្នាំដំបូងនិងសាងសង់ឲ្យបាន 100,000 ខ្នងក្នុងរយៈពេល1ទសវត្ស Winston Peter សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងចិនអាចជាឱកាសដ៏ធំសម្រាប់ New Zealandសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកបានធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូល APECនៅ Papua New Guinea គ្មានលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនប៉ុន្តែអាចទទួលបានផលច្រើនពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Winston Peter លោកស្រី Cassandra Ardern គឺជាមេដឹកនាំមួយរូបក្នុងចំណោម21រូបដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រទេសនៅក្នុងកោះ Pacific នៅកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC បរិស្ថានសកលគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាការពង្រីកនៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យភាគីបាក់និងថមថយកម្លាំងដូចគ្នាចិនជាប្រទេសបានបង្ហាញនូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដោយបើកចំហនៅប្រទេសកោះ Pacific 1ដោយលោក Xi បានទៅដល់ Papua New Guinea មុនគេសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសនេះមុនកិច្ចប្រជុំមកដល់គ្រានោះអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធជាមួយអូស្ត្រាលីដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានតបជើងទឹករបស់ខ្លួននៅ Papua New Guinea ដើម្បីគប់ចិនមិនឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានតបជើងទឹករបស់ខ្លួននៅ Pacific ទន្ទឹមគ្នានេះលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានប្រាប់ទៅប្រទេសដែនកោះ Pacific ថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកម្ចីរបស់ចិនគំទទួលបំណុលពីបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលមហាអំណាចបានចំណាយទុនជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ New Zealand បានចាប់យកការផ្តោតលើការជួយតាមរយៈយន្តការអភិវឌ្ឍក្នុងនោះដូចជាការបញ្ចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅផ្សារ Golden នៅទីក្រុង Port Moresby ដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការធ្វើជំនួញយើងមានដៃគូជាមួយជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកទៅលើគម្រោងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរហូតដល់ 70% ទៅកាន់ប្រទេសនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ជាមួយនឹងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ដៃគូស្នេហាជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺស្វិតដៃជើងពីកំណើតដែលបាននឹងកំពុងផ្ទុះឡើងនាពេលថ្មីនេះ New Zealand នៅតែរាំងខ្ទប់មិនឲ្យជនភៀសខ្លួនពីកោះ Nauru ទទួលបានទីថាការកំសាន្តថ្ងៃឈប់សម្រាក New Zealand បានរងនៅការចោទប្រកាន់ថាបានរាំងខ្ទប់ទីថាការសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ New Zealand នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកោះ Nauru ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាល New Zealand បានបញ្ជាក់ថារាល់ការដាក់ពាក្យសុំក្នុងនាមទីតាកាមកកំសាន្តគឺត្រូវបានគេវិតម្លៃដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានលើករណីមួយមួយច្បាស់លាស់បើតាមសារព័ត៌មាន The Australian កោះ Nauru បានស្នើឲ្យជនជាតិអម្បូ Pacific ទទួលបានសិទ្ធិក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តនានានេះគឺផ្អែកទៅតាមអនុសញ្ញាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីណារ៉ូលោកបារុនវ៉ាកាបានបញ្ជាក់ថាញូហ្សេឡង់នៅតែមិនយល់ព្រមផ្ដល់ការអនុញ្ញាតលើទីថាការកំសាន្តសម្រាប់ពេលឈប់សម្រាកដោយនៅតែរាំងស្ទប់ការចូលមកទឹកដីញូហ្សេឡង់ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរហូតដល់ជាង450នាក់ហើយមានតែកោះហ្វីជីទេដែលត្រូវបានផ្ដល់នោះលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍របស់អូសាលីលោកអាម៉ិនដឺវ៉ិនស្តិនបានអះអាងថាញូហ្សេឡង់នៅតែការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនតែបើកឲ្យមានការចូលរួមដោយសេរីឡើយរដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់បានបញ្ជាក់ថារាល់ការដាក់ពាក្យសម្រាប់ទីកន្លែងមកកំសាន្តនានារួមទាំងជនភៀសខ្លួនផងគឺត្រូវបានវាយតម្លៃផ្នែកលើមូលដ្ឋានករណីនីមួយនីមួយទៅតាមស្តង់ដារលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចាឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតចាថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវការលក់បេកឺរីចាបេកឺរីនោះឈ្មោះ Maskell Bakery អាស័យដ្ឋានលេខ27 Maskell Street Senhalia 1071អូកឡិនតម្លៃ 310,000 turnover 9,500 ក្នុងមួយអាទិត្យចាបើបងប្អូនត្រូវការសូមតាក់ទងទៅទូរស័ព្ទលេខ021 91 77 34 021 91 77 34និង055 75 58 99 055 75 58 99ចាបងប្អូនត្រូវការសូមអញ្ជើញតាក់ទងចាទៅទូរស័ព្ទដូចដែលខ្ញុំជម្រាបខាងលើចាស់ហើយនឹងដំណឹងមួយទៀតដែរចាគឺដំណឹងសួររកមិត្តភ័ក្ដិចានាងខ្ញុំឈ្មោះសុឡៃរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុ64ឆ្នាំសូមសួររកមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ឈ្មោះមុតសកុនភេទប្រុសអាយុប្រហែល64ទៅ65ឆ្នាំរាងទាបសម្បល់ខ្មៅសក់រួញអ្នកស្រុកតាកែវចាហើយចំនួនពលពតរស់នៅក្នុងតំបន់4ស្រុកនារីដូច្នេះបើមិត្តសកុនឬបងប្អូនណាដែលស្គាល់មិត្តសកុននេះសូមតាក់ទងមកនាងខ្ញុំចាគឺកែវមរ៉ាន់ទូរស័ព្ទលេខ021 10 83 319 021 10 83 319ឬ483 3675ចា483 3675ចាសូមអរគុណចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកផិននិងលោកស៊ីបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីពិភពលោកលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃក់ផិននិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានផ្ដល់ទស្សនៈខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រជែងគ្នានៅពេលអស់លោកនិយាយទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៅឯសន្និសីទកំពូលនៃពួកមេដឹកនាំអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APECនៅក្នុងក្រុង Port Moresby រដ្ឋធានីនៃប្រទេស Papua-Gunia លោកផិនបានប្រមានសមាជិកនៃអង្គការ APEC អំពីការទទួលយកប្រាក់បំណុលបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អស់លោកអ្នកហើយលោកបានសុំដល់សមាជិកនៃអង្គការ APEC ឲ្យការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកអស់លោកអ្នកនិងថែរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់អស់លោកអ្នកហើយដោយប្រទេសអាមេរិកដែរចូលអស់លោកអ្នកទុកប្រទេសរបស់ផងខ្លួនមុនអ្វីទាំងអស់លោកផាន់បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់ Indo Pacific មិនដែលខ្លាំងក្លាដូចនៅពេលនេះទេលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក៏បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះដែរអំពីការផ្ដាំគំនិតសំខាន់បំផុតរបស់លោកស្ដីពីគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម របស់ចិនដែរភាសាអង់គ្លេសហៅថា Belt and Road Initiative ដែលបានត្រិះរិះចណាឡើងដើម្បីត្រួតត្រងបណ្ដាញផ្លូវគោកនិងផ្លូវសមុទ្រភ្ជាប់ជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីកណ្ដាលមជ្ឈមបូព៌ាអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកលោកស៊ីបាននិយាយថាគ្មានរបៀបវិរៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅពីក្រោយគម្រោងផ្លូវប្រវត្តិពាណិជ្ជកម្មនេះទេលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីពីងបានថ្លែងថាគម្រោងការនេះមិនផាត់ចោលនរណាម្នាក់ទេវាមិនមែនជាក្លឹបផ្ដាច់មុខមួយទៅបិទទ្វារដល់អ្នកដែលមិនមែនជាសមាជិកទេហើយវាក៏មិនមែនជាអន្ទាក់ដោយដែលអ្នកខ្លះបានហៅវានោះឡើយលោកផាន់ក៏បានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានស្វាគមន៍ដល់សេចក្តីប្រកាសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយលោក Morrison អំពីការផ្តល់ជំនួយអូស្ត្រាលីថ្មីច្រើនកាសក្រែលដល់ប្រទេសជាតិជាកោះក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific មេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានប្រកាសដែរថាប្រទេសទាំងពីររបស់អស់លោកនឹងកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកមួយនៅលើកោះ Manus នៃប្រទេស Papua New Guinea នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនក៏បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីភាពដៃគូត្រីភាគីរបស់ពួកគេសម្រាប់វិនិយោគខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងបីនេះបាននិយាយថាពួកគេឧបត្ថម្ភឲ្យមានតំបន់មួយដែលមានភាពសេរីបើកចំហមានភាពរួមបញ្ចូលមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងមានសន្តិសុខថែមទៀតផងក្រុមតាលីបានមានសន្តិភាពនិយមអំពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពអាហ្គានីស្ថានលោកហ្សាមែលខាលីសេតអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាអាហ្គានីស្ថានបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយផ្សេងទៀតជាមួយក្រុមមន្ត្រីតាលីបានដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាតាដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែលចរចាអំពីសង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំប្រពន្ធព័ត៌មានរបស់តាលីបានជាច្រើនបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកិច្ចប្រជុំ3ថ្ងៃរបស់លោកខាលីសេតជាមួយក្រុមបះបោអ៊ីស្លាមបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសុក្រហើយភាគីទាំងពីរមានសន្និដ្ឋាននិយមអំពីដំណើរការចរចាភាគីទាំងសងខាងមិនបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការហើយក៏មិនបានចេញផ្សាយព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចចរចានៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងដូហារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាតាតែមានការិយាល័យដែលគេហៅថាការិយាល័យនយោបាយរបស់ពួកតាលីបានអាហ្គានីស្ថាននេះគឺជាទំនាក់ទំនងលើកទី2របស់លោកខាលីសេតជាមួយពួកតាលីបានក្នុងរយៈពេលជាង1ខែមកនេះរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានតែងតាំងលោកខាលីសេតឲ្យទៅដឹកនាំការិយាល័យនេះនៅកាលពីខែកញ្ញាដោយមានគោលដៅធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិងក្រុមបះបោទៅកាន់តុចរចាប្រពន្ធព័ត៌មានពីក្រុមបះបោបានកត់សម្គាល់ថាលោកមូឡាហ្វាហ្សានិងមូឡាខារីស្ខអតីតអ្នកទោសគុកកាន់ឋានាម៉ាក៏បានចូលរួមជាមួយគណៈបតិភូតាលីបាននៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយអាមេរិកផងដែរពួកតាលីបានបាននិយាយថាដំណើរការចរចារបស់ពួកគេជាមួយមន្ត្រីវ៉ាស៊ីនតោនគឺសំដៅកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការដកកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពអូតង់ចេញពីអាហ្គានីស្ថានដើម្បីទូត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចរចាផ្ទៃក្នុងអាហ្គានីស្ថានលោកត្រាំទៅពិនិត្យមើលការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់នៅការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃលោកត្រាំបាននិយាយទៅកាន់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីលោកបានដើរកាត់តំបន់ដែលឆេះខ្ទេចខ្ទីនៅក្រុងផារ៉ាដាយភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយ៉ាងដូចនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់គិតថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនោះទេផ្ទះយ៉ាងតិច 9,700 ខ្នងត្រូវបានឆេះបំផ្លាញហើយមនុស្ស76នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះមនុស្សជាង 1,000 នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយភ្លើងឆេះព្រៃដែលមានឈ្មោះថា Campfire គឺជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ប្រឡាយជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យជាង 5,500 នាក់នៅតែព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះអ្នកដែលអមដំណើរលោកត្រាំមានដូចជាអ្នកស្រីជូឌីជូនអភិបាលក្រុងផារ៉ាដាយលោកជេរីប្រោនអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបច្ចុប្បន្ន លោកកេវិនញូសឹមអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតមិនទាន់សម្បត្តិចូលកាន់តំណែងនឹងលោកប្រុកឡងប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមន្ត្រាយបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកតាមបានសន្យាចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងជួយគ្រប់គ្រងចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះដោយលោកនិយាយដូចនេះថាយើងនឹងធ្វើការទាំងអស់គ្នាលោកក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកបរិស្ថានដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រៃឈើឲ្យបានប្រសើរជាងនេះតែលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាសង្ឃឹមថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះគឺជាភ្លើងឆេះព្រៃចុងក្រោយបង្អស់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃលើកនេះគឺជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សាហាវបំផុតមួយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងប្រទេសផាប៉ាញូហ្គីនីបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការណាមួយតែនេះជាដំបូងបង្អស់កើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដែលមានអាយុកាលជិត30ឆ្នាំមកនេះគណៈមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមេដឹកនាំនានាមកពីប្រទេសទាំងពីរបានបរាជ័យក្នុងការឯកភាពគ្នាទៅលើភាសានៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់មួយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផាផាញូហ្គីនីលោក Peter O'Neill នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានោះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាភាពចម្រូងចម្រាសគ្នានេះគឺកើតឡើងរវាងចិននិងសមាជិកនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាផិចតតៃទៀតមិនមែនជាមួយតែសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនោះទេមន្ត្រីរូបនេះបានហៅការមិនឯកភាពគ្នានេះថាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានផ្ដល់ទស្សនៈទៅលើការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលពួកគេថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំថ្នាក់តំបន់នានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានី Port Moresby នៃប្រទេស Papua New Guinea នេះលោក Pence បានប្រមានដល់សមាជិកនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC អំពីការយល់ព្រមជំពាក់បំណុលបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននិងបានជំរុញឲ្យសមាជិក APEC ទាំងអស់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនផងដែរគឺដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរត្រូវយកផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសខ្លួនជាធំជនចំណាក់ស្រុករងចាំសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅព្រំដែនភៀសខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯស្ពាន El Paso Del Norte ដែលជាច្រកព្រំដែនរវាងទីក្រុង Quidet Garrett ប្រទេស Mexico និងទីក្រុង El Paso នៃរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកឧបសគ្គដំបូងបំផុតសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរងចាំរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេស Mexico នាងវិលមៀមិនដេកម៉ូរ៉ែលជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសគាត់ថាមេឡាបាននិយាយថាដំណើរការនេះមានការលំបាកខ្លាំងវាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ហើយកម្ដៅព្រះអាទិត្យក៏ខ្លាំងផងដែរយើងគ្មានម្លប់ជ្រកឬក៏អ្វីផ្សេងដើម្បីការពារខ្លួនពីអាកាសធាតុទាំងនេះទេប៉ុន្តែយើងមកដល់ទីនេះហើយជីវិតមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខដដែលមានជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល200នាក់នៅរងចាំអេស្ពីនអែលផាសូដេណូទីស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដូច្នេះពួកគេអាចចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់បានប៉ុន្តែក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនៃបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកបណ្ដាជាច្រើនទៀតកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមានចម្ងល់អំពីពេលវេលារងចាំនៅពេលអនាគតសម្រាប់អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនាងអ៊ីលេណាហូលជឹមមេធាវីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់ថាជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះពិតជាធ្វើតាមច្បាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើដូចនេះដែរពួកគេបង្ហាញខ្លួននៅឯព្រំដែនដែលពួកគេនឹងត្រូវអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យនិងដំណើរការនីតិវិធីហើយបន្ទាប់មកពួកគេអាចត្រូវដាក់ឃុំឬដោះលែងឲ្យចូលទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមេធាវីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍នានាបាននិយាយថាបទបញ្ជាការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការដាក់កំហិតដល់ការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់អ្នកដែលចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារច្បាប់គឺជាទង្វើខុសច្បាប់សហជីពសេរីភាពការពារជនស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា ACLU បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះ លោក Sean Drake អ្នកប្រឹក្សាគោលនយោបាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិព្រំដែនរបស់អង្គការ ACLU បាននិយាយថានៅក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅណាម្នាក់ដែលមកដល់ច្រកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប្រសិនបើពួកគេមានការភ័យខ្លាចក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញនៅពេលដែលពួកគេចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ្នកដែលធ្វើដំណើរមិនមានកូនតូចៗមកជាមួយនឹងត្រូវជាប់ឃុំតែគ្មានពេលកំណត់លោក Andy Gonzalez បានចាក់ចេញពីប្រទេសគុយបាកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកបាននិយាយដូចនេះថាខ្ញុំបានចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្ញុំអស់រយៈពេល73ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានដេកនៅទីនេះអស់រយៈពេល6ខែមកហើយដូចនេះជាប់ឃុំ3ខែក៏មិនមែនជាបញ្ហាអ្វីដែរដោយសារតែនៅទីបំផុតខ្ញុំនឹងមានសេរីភាពអ្នកដែលធ្វើដំណើរដោយមានកូនតូចៗមកជាមួយនឹងមិនត្រូវគេដាក់ឃុំយូរនោះទេដោយសារតែច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់មិនឲ្យដាក់ឃុំកុមារលើសពី20ថ្ងៃក្រុមមន្ត្រីព្រំដែនបានដាក់ពួកគេនៅលើរថយន្តក្រុងហើយបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះបញ្ហានេះលោកបបផណ្ណាអ្នកតំណាងស្រុកអែលផាសូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយដូចនេះថាយើងត្រូវបិទព្រំដែននេះខ្ញុំនឹងថាជញ្ជាំងព្រំដែនគឺជារូបភាពដ៏អាក្រក់តែយើងខ្វល់អំពីរូបភាពជញ្ជាំងព្រំដែននេះឬក៏យើងខ្វល់អំពីការដោះស្រាយបញ្ហាយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយទៅលើអ្នកដែលធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើពួកគេធ្វើការស្របច្បាប់ឬក៏អត់នេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយតែក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនៃប្រទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលធ្វើដំណើរកាន់តែជិតមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់ត្រាំបានដាក់ពង្រាយទាហានជាង 5,000 នាក់នៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងទោះបីជាទាហានប្រហែលជានឹងត្រូវបានដាក់ពង្រាយបន្ថែមទៀតក៏ដោយក៏នេះគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នមួយតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរគុណ